Maftunaning aytishicha, u o'tgan yili London Olimpiadasida qatnashish uchun lozim bo'lgan minimum talablarni bajargan, ammo noma'lum sabablarga ko'ra musobaqada qatnashish nasib qilmagan. Negaligini o'zim ham ochig'i bilmayman, deydi u. Maftuna hozir AQShning Nyu-York shahar universitetida o'qiyapti. Bu mamlakatda imkoniyatlar yaxshiroq bo'lgani uchun shu yerda ham o'qib, ham sport bilan shug'ullanishga qaror qildim, deydi u.
Minnatdor bo'lgan tarafim shuki, masalan, hozir uchun shu 18-19 yildim, bu yerga masalan Amerikaga keldim. To'g'risini aytsam, bu kichkinaligimda faqat yoki televizorda yoki bo'lmasa faqat orzu qilardim bu narsalar haqida. Shu suzishim sababli, shu rezultatlarim o'sish uchun, qanaqadir tepaga rivojlanishim uchun bu yerga keldim. Shunchalik o'qiyapman, mashg'ulotlarim masalan suzish bo'yicha o'zimni natijalarimni yuqoriroq qilishga harakat qilyapman.
O'zbekistonlik yosh sportchi suzishning erkin, chalqancha va kompleks usullari bilan shug'ullanadi. U O'zbekistonda ko'plab ichki musobaqa va chempionatlar g'olibi bo'lgan. Shuningdek, bir qator xalqaro musobaqalar va jahon chempionatlarining muvaffaqiyatli ishtirokchisi. Maftunaning sport musobaqalaridagi muvaffaqiyatlari AQShda ham davom etmoqda. Yaqinda u Garvard universiteti mezbonligida o'tgan New England chempionatida 100 va 200 metrga chalqancha usulda suzish bo'yicha nafaqat oltin medallarni qo'lga kiritdi, balki o'zi o'qiyotgan universitetning rekordini yangiladi.
Shu 200 metr, 100 metr chalqancha suzish bo'yicha o'zimning universitetimni rekordini qo'ydim. Bundan oldin 3-chi bosqichda o'qiyotgan qiz na rekord turardi har doim i bu rekordni yangiladim. I Garvard universitetida nafaqat universitetlar, juda ham ko'pgina anaqa har bir shtatlardan suzuvchilar kelishdi. Ular juda ham kuchli, juda ham raqobat kuchli bo'ldi. Lekin chalqancha usul bu mana eng asosiy usullarim bo'lgan sababli bunda yaxshi suzish bu vazifam deb o'ylayman. I shunday harakat qildim. Menimcha shu uddasidan chiqdim.
Bundan tashqari, Maftuna AQShda o'tgan Aqua Last Chance Meet musobaqasida 2 oltin medal, yosh olimpiadachilar ko'rigida esa 1 bronza medalni qo'lga kiritdi. Endigi asosiy maqsadim shu yil Ispaniyaning Barselona shahrida bo'ladigan suzish bo'yicha jahon chempionatida qatnashish, deydi u.
Iyul oyigacha shunaqa ko'plab qancha imkoniyatim bo'lsa, ko'p-ko'p musobaqalarda qatnashaman, negaki hozir eng asosiy harakatim bu Barselonada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga normativ topshirish. Barselona uchun o'zi ajratilgan normativlar bor. U demak 200 metr chalqancha bo'yicha 2 minut 15 sekund bo'lishi kerak. 100 metr chalqancha usul bo'yicha 1 minut 2 sekund bo'lishi kerak. Yana 200 metr kompleksni ham ko'z ostimda olib qo'yganman. Lekin shu chalqancha usul o'sha aytganimdek asosiy suzish uslubim bo'lgani uchun o'shanda qatorroq e'tibor beraman har doim. Lekin kompleks 200 metr erkin usul ham ko'z ostimga olib qo'ygan holda u yerda ham natijalarimni yaxshilashga harakat qilib shu 4 uslubda Barselonani natijalarini bajarishga harakat qilaman.
Maftuna yaqinda 19 yoshga to'ldi. Yosh sportchining rejalari ulkan. Agar yo'llanmani qo'lga kiritsa, Barselonadagi jahon chempionati u uchun birinchi jiddiy sinov bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.